23 trek.
U isrof qiluvchilarni sevmas.
Yeb ichish gunoh emas. Isrof qilish gunoh. Afsuski, ba'zi kishilar yeb ichishning xilma-xil va ko'p bo'lishini hayotning asosiy mezoni deb biladilar. Bizda oziq-ovqatni isrof qilish deganda yemay, tashlab yuborishni tushunadilar. Bu aslida to'g'ri. Ammo keragidan ortiq yeyish ham isrofdir.
Saxovat maqtovga sazovor xulq. Boshqacharoq aytilsa, saxovat va isrofgarchilik na xasislik tomon og'adi, balki ikkisining o'rtasida turgan bir fazilatdir. Alloh taolo bunday fazilatli kishilarni maqtab deydi. Ular infoq ihson qilgan vaqtlarda isrof ham xasislik ham qilmaslar, balki ihsonlari ana o'sha xasislik bilan isrofning o'rtasida mo'tadil bo'lur. Furqon surasidan. Azizlar, xafa bo'lmang-ku, lekin ko'p ayollarda uchraydigan bir yomon odat sizda ham bor. Aslida buni shunchaki yomon odat emas, gunoh ish desak to'g'riroq bo'lardi. Afsus kim, shundagi necha minglab odamlar kabi siz ham bu odatlaringizni gunoh deb bilmaysiz. Bu gunoh ba'zan loqaydlik, ba'zan esa erinchoqlikdan kelib chiqadi. Mayli, gapni ko'paytirmay, gunohga olib boruvchi yaramas odatlarimizni bayon qilay. Uylarimizda elektr chiroqni yoqib o'chiruvchi moslama bor. Uni yoqqich deb nomlaganmiz. Bu moslamani ko'proq chiroqni yoqish uchun ishga solamiz. Uni keraksiz paytda o'chirib qo'yishni yo unutamiz yo erinamiz. Ayniqsa, oshxona va hojatxona chiroqlari bekordan bekorga yonib turaveradi. Televizorni birov ko'rmasa-da ishlab turadi. Chin dildan ayting-chi, ba'zan chiroq o'chib qolsa, yuragingiz siqilib ketadimi? Ayollarimiz dazmolni vaqtida qila olmaydi. Kir ham yuvolmay qiynalishadi. To'g'rimi? Ana shunda elektr quvvatini bekorga isrof qilganingizga achinasizmi yo yo'qmi? Suvni ham bekordan bekorga oqizib qo'yamiz-a? Suv to'xtab qolgan kuni chelak ko'tarib ko'chaga chiqqaningizda o'sha gunohingizni yodga olasizmi yo yo'qmi? Yarim litrli choynakka choy damlash uchun 3 litr chovgumni suvga to'ldirib gazga qo'yamiz. 2,5 litr suv bekorga qaynaydi. Demak, uni qaynatishga ortiqcha gaz isrof bo'ldimi? Undan tashqari, gazni o'chirib yoqishga erinib pastlatib qo'ya qolamiz. Gaz soatlab yonib yotadi. Ba'zan chovgum erib ham ketadi. Gaz kelmay qolsa, uyingiz isimasa, qozondagi ovqatingiz chala pishganicha qolsa, buni gazni isrof qilganingiz uchun berilgan kichik jazo o'rnida qabul qilasizmi yo yo'qmi? Bu masalalarda oiladagi erlar tanbih berishsa, ayollarning balki g'ash kelar. Bitta lampochkaning yonib turishiga shunchalikmi deb erlarni xasislikda ayblashar. Bu holda bilishsinki, gap ne'matlardan foydalanganlik uchun to'lanadigan puldagina emas. Beli og'rimaganning non yeyishiga boq degan maqolni eshitgandir. Buni malomat yoki minnat o'rinda qabul qilishmasin. Fikr qilsinlarki, shu bitta lampochkaning bekorga yonib turgani uchun anchagina so'm to'landi. Bu isrof bir soat yoki bir kun bilan cheklansa, kechirish mumkin. Lekin 10 kunda, 1 yilda qancha bo'ladi? Shu pulni havoga sovurmasdan kerakli narsaga ishlatgan yaxshi emasmi? Moddiy isrofdan tashqari masalaning yana boshqa muhim tomoni bor. Siz uchun arzimagan isrofning tabiatni zaharlanishini o'ylab ko'rganmisiz? Oshxonangizda yonib turgan gaz qancha kislorodni isrof qiladi? Elektr quvvati ishlab chiqarish uchun gaz yoki boshqa yoqilg'ilar yoqiladi. Atrof muhitga salbiy ta'sir etish evaziga ishlab chiqarilgan elektr quvvatini siz va sizga o'xshagan isrof qilib turishini ham kam o'ylaysiz. Yoshlik kezlarimizda o'tmishdagi boylarni yomonlashga qaratilgan hikoyalarni ko'p eshitganmiz. Boy albatta xasis va zolim bo'ladi degan haqiqatni omma ongiga singdirishga urinishardi. To'g'ri. Baxil va zolim boylar bo'lgandir. Bunaqalari hozir ham uchraydi. Lekin o'shanda misol tariqasida keltiriladigan voqeada baxillik unsuri yo'q edi. Aytilardiki, bir xasis boyning 3 xotini va 10 kelini bor ekan. Shom payti hammalari qora chiroqlarni ko'tarib kelar ekanlar va boy bitta gugur chopi bilan barcha chiroqlarni yoqib berar ekan. Bu hol hozirgi yoshlarga ham xasislik bo'lib tuyulsa ehtimol. Bilmadim. Boy balki gugurtga sarflanadigan pulni o'ylagandir. Har holda u davrlarda gugurt qimmat bo'lgan. Niyati boshqa bo'lsa ham, harakatida, amalida isrofdan qochish bor edi. Shu bois uni baxillikda ayblamaganimiz yaxshi. Qur'oni Karimning Isro surasida Alloh o'zining rasuliga xitoban deydiki: "Qavmi qarindoshga, miskin va yo'lovchiga xayru ihson bilan ularning haqlarini ado eting va isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'ymang. Chunki isrof qilguvchilar shaytonlarning do'stlari bo'lgan kimsalardir. Shayton esa Rabbiga o'tin oshkur bo'lgandir." Ulamolarimiz bu oyatlarni shunday tafsir qiladilar: isrofchilar ne'matning qadriga yetmaydi. Agar shukr etsa, o'shani isrof etmasdi. Ne'mat beruvchi zotning roziligi yo'lida sarf etgan bo'lardi. Isrofchi noshukr bo'lgani sababli o'ziga berilgan ne'matni botilga, nohaqqa, harom xarishga, masiyat va yomonlikka sarf qiladi va bu borada shaytonga birodar bo'ladi. Shaytonning esa noshukrlik bobida tengi yo'q. Shunday ekan, isrofchining boshiga ham o'z birodari shayton layinning boshiga tushgan balo ofatlar tushishi turgan gap. Bundaylar tarixda ko'p uchraganlarki, Shayx Sadiy hazratlari bejiz yozmaganlar. Bir porsog'a amakilari avlodi tariqasidan ko'p mol va ne'mat yetishdi. Ul mol va ne'mat ko'pligidan fisq va fujur va beboqliq tariqasiga tushdi. Andohkim jahonda ichmagan sharobi va qilmagan isyoni qolmadi. Faqir bir kun ango dedim: "Ey farzand, daxli obi ravon va xarji osiyon gardondur. Farovon xarj etmak andoq kishiga musallamdir kim farovon daxl onga muayyan bo'lmuş bo'lg'oy." Qit'a. Chu daxl daromad oz o'lsa xarjing oz qilg'il. Ki oyturlar kemachlar suruvdi. Ki gar yog'mas esa tog' uzra yomg'ir bo'lur bir yilda dajla xo'sh qo'ydi. Bir necha muddatdan so'ng ko'rdimki, yana burung'udek fisqu fujurga mashg'uldir. Men yana onga dedim: "Aql va adablik bo'lg'il va lavhu labin tark etilg'i kim, chun mol tamom bo'lsa, qotiqliq chekungdir va pushaymonliq yegungdir. Ammo foyda qilmasdir. Porsa nozu nayim va havo havas lazzatiga mustaraq bo'lmuş edi." Bu so'zlarni eshitmay, mendan yuz o'girdi va dedi: "Bugunning rohatini so'nggi kunning tashvishi bilan tira qilmoq xiratmandlar rayining xilofidir." Bayt. Kishi kim bor esa yaxshi qilig'liq. Qotiqliq bimidan chekmas qotiqliq. Tarab qil oncha kim bor ersa matlub. Yemak tongli g'amin bugun emas xo'p. Ko'rdim kim mening nasihatimni qabul etmoqusidir. Og'rul amr suhbatni tark etdim va salomat go'shasida o'ltirdim. Biroz muddatdan so'ng ko'rdim kim mening aytxonimdek xoli surati tag'ayur topib benavolikdan ruqa ustiga ruqa yetoqrur va luqma ustiga luqma yig'odir. Ko'nglim oning holiga qo'ydi va u holda oning ko'ngli jarohatiga malomat bilan xarosh yetkurib namakposhliq qilmoqlik muruvvatdan ko'rmadim va o'z ko'nglimga dedim: Masnaviy. Chu sufla mast o'lib o'zini bilmas. Sochar naqtin so'ngin andisha qilmas. Xazon bargin shajar sochquvsi xaryon, qolur mundin zimiston ichra uryon. Aziz yoshlarimizni qadim tilimizning jilvasi bilan tanishtirish uchun og'ahiy tarjimalarni aynan keltirdim. Agar tushunishga qiynalgan bo'lsangiz, rivoyatning muhimligini e'tiborga olib, bugungi tilimizda ham bayon eta qolay. Bir taqvodor odamning o'g'li otasining fazilatlaridan mahrum edi. U amakilari qoldirgan merosga ega bo'lgach, mol dunyo aqlini oldi-yu, bosar tusarni bilmay qoldi. bu boylikni tejab sarf qilmay, isrofgarchilik yo'lini tutdi. Uning qilgan fisqu fujuri qolmadi. Bir defa men unga nasihat qilib aytdim. Ey o'g'il, qo'linga kirgan boylik oqqan suvga, aysh ishrat esa aylanib turgan tegirmonga o'xshashdir. Daromadi ko'p bo'lgan kishigina ko'p sarf etishi mumkin. Sen xoyi xafasni qo'y. Aql adab yo'liga kir. Mol dunyong tamom bo'lganidan keyin ko'p mashaqqatlarga duchor bo'lasan. Pushaymon foyda qilmaydi. Yigit so'zimga kirmadi. Ikkinchi marta tanbih berganimda parvo ham qilmay, o'zining tutgan yo'lidan qaytmadi. Shundan keyin nasihat qilishni tark etdim. Oradan biroz vaqt o'tgach, uning tilanchilik qilib yurganini ko'rdim. Shunday holida yarasiga tuz sepib, bir narsa deyishni o'zimga ep ko'rmadim. Holiga achinib, o'zimga o'zim xitoban dedim. Nodon odam nihoyatda g'urur masligi tufayli bir kun muhtojlikka tushib qolishini o'ylamaydi. Daraxtlar bahor faslida gullarni sochib yuboradilar. Qishda hatto barglari ham qolmaydi. Bu hikmatdan oladigan ma'nomiz shuki, hamonki yomg'ir yog'ib turmasa, katta daryolar ham qurib qolar ekan. Daromadni sovurma. Muhtojlikka tushib qolishni istamasang, qo'lingdagi mol davlatingni behudaga sarf qilma. Isrofgarchilikdan saqlan. Shunday qilsang, boshqalarning mol-mulkiga ko'z olaytirmay rohatda yashaysan. Hazrat Navoiy o't ishi qovurmoq, yil ishi sovurmoq deydilar. Yana deydilarki, isrof saho emas va iltifotni yo'qotish barbod qilishni ma'noli ahli saho demas. Ya'ni kim isrof qilish saxiylik emas. O'rinsiz sovurishni aqlli odamlar saxiylik demaslar. Halol molni kuydirganni devona derlar. Yorug' joyda sham yoqqanni aqldan begona derlar. Xudo moliga qilmoq isrof ne? Junun ahlidek muncha itlof ne? Islomda mol ashyo ham izzatlidir. Molni isrof qilgan, talofat bergan jazosini oladi. Bunga e'tibor beraylik. Men o'z tovog'imni bekordan bekorga sindirdim. O'zining tovog'ini sindirdi. O'zgaga zarari tegmadi. Buning uchun ham jazo bormi? Bor. Nima uchun? Erga yo qaynonaga jahl qilibmi, yo shoshilibmi, yo boshqa sabab tufaylimi idish tovoq yuvayotib sindiradigan kelinlarimiz ham bor. Albatta, oila sharoitida bu ish uchun darrov jazo berilmaydi. Lekin tasodifiy sindirilgan piyola yoki kosa uchun ham qaynona yoki erning norozi bo'lishi tabiiy. Ba'zilar noroziliklari bilan cheklanadilar. Ba'zilar tanbih beradilar. Ba'zilar so'kadilar. Agar piyola birovga achchiq qilib sindirilgan bo'lsa, er tomonidan mushning ishga tushib ketish hollari ham uchraydi. Shundaymi? Biz oiladagi jazo emas, shariatga ko'ra belgilangan jazo haqida so'z yuritaydik. Aziz yoshlarimiz bu masalaga ham ko'proq e'tibor bersinlar. Shariat qonunlarida mol ham muhtaramdir. Mol nasrash ham ahamiyatlidir. Shariy qonunlarda bular haqida ham aytilgan. Fatvo kitoblaridan joy olgan la zararra va zirora fil aslam islomda molga zarar berish mumkin emas degan hukmni unutish mumkin emas. Oilada kelin qaynonaga achchiq qilib piyola sindiradi. Qo'shnilar orasida nizo chiqib, biri ikkinchisining moliga chang soladi. Maqsad molni tortib olish emas, balki yo'q qilish. Masalaga diqqat qilaylik. Men qo'shnimdan ranjisam-da, uning xirmonini yoqishga haqqim yo'q. Islom nuqtai nazaridan ham, odamiylik nuqtai nazaridan ham bunday qilish mumkin emas. Gunoh bo'ladi. Buning og'ir jazosi bor. Desamki, u mening xirmonimni yoqqan edi, men ham uning xirmonini yoqaman. Bunday qilishga haqqimiz yo'q. Zararga zarar bilan javob qaytarishga ham haqqim yo'q. Lekin qoziga, hakamga murojaat qilib, haqqimni talab etmog'im mumkin. Moliga esa talofat berolmasman. Zamonaviy qonunlarda ham bu hol zikr etilgan. Bir bola muallimning oldida kuygan lampochkani devorga otib sindirdi. Buning uchun muallim uni jazoladi. Muallimga "Nega jazo berdingiz? Axir lampochka kuygan edi-ku" deganlarida u kishi kuygan bo'lsa-da, ehtimol biror narsaga yarardi. Tayyor narsani buzish, sindirish to'g'ri emas, dedilar. Azizlar, bu sizga ham g'alati tuyuladi. Ha, biz shunaqa bo'lib qolganmiz. Ko'p narsalarni keraksiz deb tashlab yuboraveramiz. Bir kelinni eshitgan edim. Idishlarni yuvishga erinib, dars ketibdi degan bahonada axlatga tashlab yuborar ekan. Kiyimning yirtilgan yo titilgan joylariga yamoq solib, yirtilgan poyabzalni yamab kiyib yurish menga g'alati tuyulmagani uchun bugungi yoshlarning oxori to'kilmagan kiyimlarini tashlab yuborishlariga befarq qarab tura olmayman. To'g'ri, hozir biron kishi yamoq shim kiysa darrov kalaka qilamiz. Uni baxillikda ayblaymiz. Lekin dunyoning qaysi bir joyida shu yamoq shimga ham zor odamlar borligini o'ylab ko'ramizmi? Yamoq kiyib yurish tarafdor emasman. Hamma orasida yurish shart. Lekin orastalik bilan kibrni aralashtirib yubormaslik ham kerak. Bugun aksar hollarda kibrga berilib, isrofga yo'l qo'yamiz. Shundaylar borki, bitta ko'ylakni 2 yo 3 martadan ortiq kiymaydi. Bir emas, bir necha javon kiyimga liq to'la bo'ladi. Shunaqalar bilib qo'yishsinki, kiyilmay turgan kiyimlar uchun ham hisob berishga to'g'ri keladi. Rasululloh dedilar: "Alloh taolo 3 ishingiz uchun g'azabli bo'ladi. Bo'lar bo'lmas gapni naql qilib yurmog'ingizga, ko'p surishtiraverish va ko'p tilanishga, molni noo'rin yerlarga sarf qilib zoya qilmog'ingizga." Nabiy muhtaram Sahaba surasidagi ayting: "Albatta Rabbim bandalardan o'zi xohlaganiga rizqni keng qilur va o'zi xohlaganiga rizqni tang qilur. Biror narsani ihson qilsangizlar, bas, Alloh uning o'rnini to'ldirur." Kalimasini ayta turib, isrof ham, tanglif ham qilmasdan sarflangiz deb izoh bergan edilar. Rivoyat. Bir odam qarindoshnikiga borib uylanmoqchi ekanini aytdi. Qarindosh ayol o'rtada turib uni uylantirib qo'ydi. Er to'yning ertasiga xotiniga bir xaltachada qahva olib kelib berdi. Xonim xaltachani ehtiyotkorlik bilan ochib, qahvadan ichimlik tayyorlay boshladi. Xaltachani esa derazadan tashqariga otib yubordi. Er uning harakatlarini diqqat bilan kuzatib turgan edi. U darhol o'rtada turgan qarindosh ayolni chaqirdi-da, "Men bu xotindan ajrayman", dedi. Qarindosh ayol oradan fursat o'tib, yigitni yana uylantirdi. Yigit bu xotiniga ham bir xaltachada qahva keltirdi. Yangi kelin ham xuddi avvalgisiday ish tutdi. Qahvani finjonga soldi-da, xaltachani tashqariga uloqtirdi. Yigit bu xotinni ham taloq qildi. O'rtada turgan ayol buning bu qilig'idan ranjib, bir tanishiga hasrat qilib, "Endi qiz qidirmayman. Bo'ydoqligicha yuraversin", dedi alam bilan. Buni eshitgan tanish ayolning qizi, "Qarindoshingizga men tegaman", deb qoldi. Qarindosh xotin, "Seni ham haydaydi", deb ogohlantirsa ham, ahdida qattiq turdi-da, o'sha yigitga turmushga chiqdi. Er eski odatini yana takrorladi. Kelin eri olib kelgan xaltachani shoshilmay, avaylab ochdi. Qahvani finjonga soldi, so'ng xaltachani tashlab yubormay, taxladi-da, ipi bilan olib qo'ydi. Xotinning harakatlarini ziyraklik bilan kuzatib turgan er, "Xonim, nega bu xaltachani olib qo'ydingiz? Tashlab yuboravermaysizmi?" deb so'radi. "Nega tashlayman?" dedi kelin. Ota-bobolarimiz saqla somonni kelar zamoni deganlar. Bir kuni bu xaltacha kerak bo'lib qolar, dedi. Er, "Ipni nega olib qo'ydingiz? Bir qarich ip nimaga yarardi?" deb so'radi. "Ro'zg'orda hamma narsa kerak. Bir kuni biror narsani bog'lashga yarab qolar. Hozir bu ip bizdan biror narsa so'rayotgani yo'q. Ortiqcha narsaning zarari bo'lmaydi", dedi kelin. "Albatta, xonim", dedi er. "Man endi ro'zg'or tebratadigan tadbirli, oqila ayolga uylanibman. Xudoga shukr. Dunyoda huzur istagan kelin poshshalarimiz bu rivoyatni o'qib g'ashlari kelmasin-da, aksincha undan ibrat olsinlar va dunyoda baxtli bo'lib yashasinlar. Yana bu qanaqa xasis odam o'zi? Bir parcha qog'oz, bir qarich ip uchun xotini bilan ajrashsa. deb ensalari ham qotmasin. Yaxshilab tushunib olsinlar. Agar bu odam xasis bo'lganida ro'zg'or yuritishni biladigan oqila ayolni izlab oldingi to'ylarga pul sarflagan bo'larmidi? Uylanishdan oldin oqil erkak qizni sinab, tarbiyasini bilib, lozim topsa uylanadi. Shunday aqlli odamlar keyin huzur topadilar. Aksincha, menga xotin bo'lsa bo'ldi-da, deb uchraganiga uylanaveradiganlar jahannam hayotda yashaydilar. Ularning o'zlari isrofdan qo'rqmaydilar va ahli ayollarni ham bu gunohdan to'xtatmaydilar. Oqibatda o'zlariga o'zlari jahannam hayotini yaratadilar. Ey odam farzandlari deb xitob qilinadi Qur'oni Karimning Araf surasida. Har bir ibodat chog'ida o'z zinatingizni oling. Yeb iching va isrof qilmang. Chunki u isrof qiluvchilarni sevmas. Yeb ichish gunoh emas. Isrof qilish gunoh. Afsuski, ba'zi kishilar yeb ichishning xilma-xil va ko'p bo'lishini hayotning asosiy mezoni deb biladilar. Bizda oziq-ovqatni isrof qilish deganda yemay, tashlab yuborishni tushunadilar. Bu aslida to'g'ri, ammo keragidan ortiq yeyish ham isrofdir. Yeb ichish kerak ekan deb qorin bandasi bo'lish ham musulmonga munosib emas. Hozirgi ko'p kasalliklarning kelib chiqishiga ana shu isrofgarchilik sabab bo'lmoqda. Qadimda bir yahudiy xulofalardan